жақын жаңбырлыдың е жүрегі жараландым. Бүгін бір жігіттің айтып берейін мен қалай болғанын, қалай екі жүрек бір-біріме қосылмағанын. Оқиға басталды көктемнің бір күнінде, сол кезде жігітті келді сүйгеніме кездесуге. Бірақ қызы келмеді, неге екенін белгісіз. Сол сәтте жігітті қалдырды жылусыз. Телефонына хабарласып еш жауап бермейді. Мейлі үмітім менің сөнбейді деген жігіт сол жерде қала береді. Арада екі сағат өтеді, жігіт үйіне қайтады. Үйіне барып сүйгеніне хабарласады, бірақ сүйгені сонда да жауап бермейді. Жігіттің көз алдынан жаман істер кетпейді. Мүмкін мені сүймейді, мүмкін мені ұмытты. Сонда сұрақтарым мен өз-өзін жеп бітті. Арада біраз уақыт өтеді, жігіт көшімен келеді. Сүйгенімен жүрген жерлерін есіне түсіреді. Сонда да қайтпайды, оны әлі де сүйеді. Саябақта келе жатып сүйгенін көреді. Сүйгені елемегендей басқа жігітке кете береді. Оны көрген жігіт өз-өзіне қол жұмсап өз-өзін өлтіреді. Қыздар, махаббат сендерге ойыншық емес. Махаббатпен ешқашан ойнамаңдар. Junior Flow, Azaya Mc.